Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Сегодня я хочу рассказать казку, с якой ты доведаешься, какие незвычайные краины бывают на свете. Будь уважливы и слухай. Джованіна Гультай вельми любил подорожничать. Подорожничал он, подорожничал и опынулся у дивной краине, где домы будовали без вуглов, яны были круглые. И дахи так само нет под вуглом, а плавно закругляли. Уздовж дороги, по якой ушел Джованіні, тягнулася живая огорожа с кустов руж. И ему, вядома, захотелося просунуть одну ружу у пятлицу своей курточки. И он поспробовал осторожно, каб не уколоться, сорвать кветку. Як раптом зауважил, что яна не колется. Яе колючки, оказывается, зусім не острые, и только злегку казышуть руку.
Цуды только, здивился Джованіна. У гэтую ж хвіліну з-за куста ружаў з'явіўся гарадскі вартаўнік і ветліва усміхаючыся спытаў яго:
«Вы, напэўна, не ведаеце, што нельга рваць ружы?»
«Мне вельмі шкада, я не думаў».
«Тады вам давядзецца заплаціць толькі палову штрафу», сказаў вартаўнік усё ж з той же ветлівай усмешкай і пачаў выпісываць квітанцыю. Джованіна зауважыў, што ловак у яго зусім не завостраны, і запытаў вартаўніка: «Прабачце, а можна зірнуць на вашу шаблю?» «Калі ласка», – адказаў той і працягнуў Джованіна сваю шаблю.
«Яна таксама была не вострая, а тупая».
«Дык што ж гэта ў вас за краіна такая?» – здзівіўся Джованіна. «Куды я трапіў? Тут усё так дзіўна».
«Гэта краіна, дзе няма нічога вострага», растлумачыў вартаўнік і так ветліва, што ўсе яго словы трэба было пісаць толькі з вялікай літары.
«А як жа цвікі?» – здзівіўся Джованіна. «Яны ж павінны быць вострымі».
«Мы даўно ўжо абыходзімся без іх, ёж жа клей. А цяпер, калі ласка, дайте мне две аплявухи».
От удивления Джованіна широко открыл рот, быцем збирався проглынуть одразу целый торт.
«Что вы?» – ускликнул ее нареште. «Я зусім не жадаю опынуться у турме за знявагу городского вартовника. Коли уже шира, то это я повинен отрымать аплявухи, а не вы».
«А лишь у нас так принято», – отказал вартовник.
«Полный штраф – гэта 4 аплявухи, а палова – 2.
«Две аплявухи вартаўніку?»
«Вартаўніку.
Але ж гэта жудасна несправядліва. Так нельга!»
«Вядома нельга. Вядома несправядліва», – адказаў вартаўнік. «Гэта настолькі несправядліва і жудасна, што людзі, каб не даваць аплявух ні ў чым не вінаватым вартаўнікам, проста не робіць нічога такога, што забараняецца законам і за што трэба браць штраф.
Ну, дык я чакаю. Дайце мне 2 аплявухі, і наступным разам, сеньор падарожнік, вы, вядома, будзеце больш асцярожны, ці не так?»
«Але ж я б не хотел нават ушипнуть вас за шчаку, не то что ударить».
«У таким выпадку я повинен провести вас до мяжи
і прапанаваць пакінуць нашу краіну.
І Джаваніна, вельмі засаромлены, вымушаны быў пакінуць краіну, дзе няма нічога вострага. Аднак ён усё марыць туды вярнуцца, каб жыць па самых ветлівых законах на свеце, сярод самых выхаваных людзей, у дамку, дзе няма нічога вострага.
Так, Джаваніна Гультай быў вялікім падарожнікам, і аднойчы ён трапіў у краіну, дзе ўсе людзі зроблены з масла. На сонцы яны раставалі, і таму ім даводзілася ўвесь час хавацца ў цень, у прахалоду. І жылі яны ў горадзе, дзе замест дамоў усюды стаялі вялізныя халадзільнікі. Жаваніна хадзіў па вуліцах гэтага дзіўнага горада і бачыў, як жыхары сядзяць ля вокнаў сваіх дамоў, халадзільнікаў, паклаўшы на галаву пузыр з льдом. На дзвярах кожнага халадзільніка вісеў тэлефон, каб можна было размаўляць з яго насельнікамі.
«Ало», – сказаў Жаваніна, зняўшы трубку ля аднаго халадзільніка.
«Ало»,
– адказалі яму. «Хто гаворыць?» – запытаўся Жаваніна.
«Кароль краіны, дзе ўсе людзі зроблены з масла, а я збіты з вяршкоў вышэйшага гатунку, якія знялі з малака лепшых швейцарскіх кароў. Вы звярнулі ўвагу на мой халадзільнік?»
«Не, а што?»
«Ах, вось у чым справа! Ён жа з чыстага золата!
А вы што, так ніколі і не выходзіце з яго?»
«Чаму ж, зрэдку выходжу зімой, калі моцны мароз, і катаюся ў ледзяным аўтамабілі».
«А раптам, калі ваша вялікасць на прагулцы, вызірне сонца, што тады?»
«Не можа яно вызірнуць, гэта забаронена. Я падразу ж загадаў маім салдатам пасадзіць яго ў турму».
«Як бы не так!» – разлаваўся Джаваніна, кінуў трубку і адправіўся падарожнічаць у іншую краіну.
Джаваніна Гультай адправіўся ў чарговае падарожжа.
«А табе, мой дружа, час скласціся спаць. Магчыма, табе прысніцца не менш дзіўнае і цікавае падарожжа. Добрай ночы, мой маленькі. Прыемных сноў!»
Выплыў месячы кракаты, замігцелі зорачкі у дупле старой асіны, моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тішыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку, і у сне закукавала сім вядомае ку-ку. У саду заснулі кветкі, спіць бярозка ля двара, спяць даўно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора. Заснула детвора.